Asana apostoly toko fadimy ambin'ny folo. Nisy kristianina sasany nidina avy tany Jodea, tonga tao Antiokia ka nikatroka nampianatra ny havana iray finoana hoe:
tsy ho voavonjy ianareo raha tsy forana araka ny fomba mampanao voalaza ny lalàn'i Mosesy.
Notoerin'i Paoly sy Barnaba ry zareo ary niadiny hevitra mafy ka zao no nifanarahana: hiakatra ny Jerosalema i Paoly sy Barnaba mba amin'ny olona sasatsasany avy ao Antiokia mba hifampidinika amin'ny apôstôly sy ny loa olona momba izany raharaha iadikevitra izany. Rehefa nivatsian'ny fiangonana ry Paoly dia lasa namakivaky an'i Fenisia sy Samaria sady nitantara ombienombieny ny fitodian'ny hafa firenena amin'Andriamanitra, ka nafaly aoka izany ireo havana rehetra iray finoana. Noho ny tonga tao Jerosalema ry Paoly sy ny namany dia noraisin'ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny loa olona ka nitantara taminy ny zava-drehetra nampanaovin'Andriamanitra azy ireo. Fa ny mpino sasany, isan'ny tariky ny farisianina, dia nitsangana ka nanao hoe:
tsy maintsy forana ireo mpino hafa firenena ka saina mitandrina ny lalàn'i Mosesy.
Dia nivory ny apôstôly sy ny loa olona fampidinika momba izany raharaha izany. Taoriany ny adihevitra naharitra, dia nitsangana Petera ka nanao hoe:
ry rahalahy, fantatareo fa nofidian'Andriamanitra avy eo aminareo aho. Efa ela ihany izay mba hitory ny vaovao mahafaly amin'ny hafa firenena ka andrenesany sy nony azy. Ary Andriamanitra, izay mahalala ny fonin'ny olona no vavolombelona ny antoka azy ireo tamina nomezany azy ny fanahymasina tahaka antsika koa. Tsy nasiany tombo sy ala isika sy ny hafa firenena, fa nodiovony fo izy ireo satria nino. Koa nahoana ary no mizaha toetra an'Andriamanitra ianareo ankehitriny ka mampitondra zoka mavesatra ny mpianatra, nefa samy tsy mahazaka izany na ny razantsika na ny tenantsika? Mino koa isika fa ny fahasoavan'i Jesosy tompo no amonjenantsika toy ny amonjena azy ireo ihany koa.
Dia nangina ny mpivory rehetra ka nihaino amin'ny Barnaba sy Paoly ny tantaran'ny famantarana sy zava-mahagaga rehetra nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny hafa firenena. Noho ny vitany azy ireo lahy, dia niteny koa isy Jakoba nanao hoe:
ry rahalahy, eno aho, notantarain'i Simona teo ny fomba niahian'Andriamanitra ny hafa firenena hatrany am-boalohany, hazahoany nivoaka voatokana ho azy amin'ny hafa firenena. Mifanaraka tsara amin'izany ny tenin'ireo mpaminanin'Andriamanitra, satria izao nyvoalazan'ny soratra masina: rehefa afaka izany dia hiverinao ho ny tompo. Haoriko indray ilay tranolahy ny Davida izay rava, haoriko indray izay nirotana fa hajoriko, dia hitadiny ny tompo ny olona sisa mba amin'ny hafa firenena rehetra izay efa voatokana ho fananako. Izany no nambaran'ny tompo izay efa nampafantatra izany zavatra izany hatramin'ny fahagolan-tany. Koa dia izao ny hevitro: tsy tokony homentsika fahaseranana ny hafa firenena mitodika amin'Andriamanitra, fa aoka ny ratantsika izy ka angatahana tsihinana hena maloto natao sorona tamin'ny sampy, tsy hanao fifandraisana moafady ara-panambadiana, tsy hihinana ny henam-biby tsy ny somondaina ary hifady ny ra, satria efa toroina hatramin'ny ela isan-tanàna ary famaky amin'ny sinagoga isaky ny sabata ny lalàn'i Mosesy.
Tamin'izay dia hitan'ny apôstôly sy ny loa olona mba amin'ny fiangonana manontolo fa mety ny fidianana solotena avy amin'ny mpivory ka lefa hiaradia amin'i Paoly sy Barnaba akany Antiokia. Dia voafidy Joda atao hoe Barsabasy ary koa Silasy samy lehilahy kinteny teo amin'ny havana iray finoana. Toy izao ny vaky n'ilay taratasy nampitondrainazy ireo lahy:
izahay apôstôly sy loa olona havanareo dia manolotra ny fiarabana ho anareo havana hafa firenena monina any Antiokia sy Siria ary Silisia. Renay fa misy olona avy aty aminay manao fampianarana mampikorota-tsaina sy mampitepitepy fanahinareo, kanefa tsy nahazo teny taminay velively. Noho izany dia hitanay fa mety ary laneranay rehetra ny fidianana solotena alefa aty aminareo. Ireo solotena ireo dia hiaraka Barnaba sy Paoly rahalahy malalanay, izay nanao fehivery ny ainy ho voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Indrery ary irahanay i Joda sy Silasy ilaza mivantana aminareo izany teny izany koa, fa sitraky ny fanahymasina sy ny tenanay ny tsy hampitondra hitamavesatra anareo afa-tsy reto zavatra tsy maintsy hotandremana ireto: tsy mihinana ny hena natao sorona tamin'ny sampy, mifady ny ra, tsy mihinana ny henam-biby tsy ny somondaina ary tsy manao fifandraisana mamafady ara-panambadiana. Tsara tokoa no ataonareo raha mitandry tena tsy hanao izany veloma.
Dia nalefy ireo hiraka mba amin'ny Barnaba sy Paoly ka nidina nankany Antiokia. Novoriana izy efa dany mpino marobe tao an-tanàna ka nitolorany an'ilay taratasy. Novakiny izany ka samy diboka faliana izy rehetra no ny fampahirezana nentin'ilay taratasy. I Joda sy Silasy izay samy mpaminany dia niteninaritra tamin'ny havana iray finoana ka nampirisika sy nampahiry azy ireo. Ary rehefa nitoetra elaela teo antoki izy ro lahy dia nalefan'ireo hiverina soamantsara any amin'ny naniraka azy. Kanefa sitraky Silasy nijanona tao. Nitoetra tany antoki kosa i Paoly sy Barnaba ary nampianatra sy nitory ny tenin'ny tompo izy ro lahy mba minamana maro. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnaba:
andeha hiverenantsika ho vangina ireo havana iray finoana any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoriantsika ny tenin'ny tompo mba hahitany izay manjo azy ihany.
Tia ny Barnaba hoentina hiaradia amin'izy ro lahy i Joany ilay atao hoe Marka, saingy no heverin'ny Paoly fa tsy tokony hoentina izy io satria nandao azy ro lahy tany Pamfilia ka tsy niara-niasa taminy intsony. Dia nifanditra mafy izy ro lahy ka nisaradia. I Barnaba moa nitondra Marka ary niondrana tsambo any Sipra. I Paoly kosa nifidy any Silasy ho mpiara-miasa ary niainga rehefa nankin'ireo havana iray finoana tamin'ny fahasoavan'ny tompo. Dia lasa ry Paoly namakivaky an'i Siria sy Silisia ka nampahery ny fiangonana rehetra.